Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почет кон народот Камерејгл, неговите минати и сегашни старешини, како и кон традиционалните собственици на сите земји од каде ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски. Со вас денеска 27. март 2024. е Радица Бојковска Димитровска. Веднаш накус со што имаме за ова издание. Повестите од земјава и странство ќе известиме и за најновите настани во Македонија, каде зачастуваат предизборните коалиции и прегрупирања, а свечено беше одбележена и 4 годишнината од членството во НАТО. Од домашните теми се осврнуваме на исклучителната разноликост на првите народи на Австралија. Дали знаеме колку нации, колку јазици и диалекти на првите народи постојат? Автохтоното население во Австралија го одликува фасцинантна разноликост, што е во спротивност со општо прифатеното сваќање дека сите абориджини и жители на островите од Тесенцо Торес припаѓаат на една хомогена група. И подоцна со продолжение на разговорот со Силвана Наумовски, подпредседателка на фудбалскиот клуб Престон Македонија од Мелбурн, го одбележуваме националниот месец посветен на историјата на жените и нивниот придонес во сите области во Австралија. Останете со нас, започнуваме со вестите и колешката Маргарита Василева. Маргарита, повеле.
Благодарам, Радица. Во денешниот билтен, адвокатот на Джулијан Асанж вели дека барањето за екстрадиција на САД е погрешно по одлуката на британскиот врховен суд да го одложи. Џо Бајден вели дека кој го обнови мостот Францис Скот Ки во Балтимор. Норвешка испрати 76 воени возила за Македонија и во AFL Питер Райт од Есендон доби суспензија од 4 надпревари поради удар по глава на противнички играч. Слушајте не. Адвокатот на Джулијан Асанж вели дека одлуката на Британскиот врховен суд за одложување на неговата екстрадиција покажува дека барањето на Соединетите држави за екстрадиција на основачот на Wikileaks е погрешно. Високиот суд во Лондон одлучи дека господинот Асанж нема веднаш да биде екстрадиран во САД и има реална перспектива успешно да се жали на наредбата по повеќе основи. Австралискиот основач на Wikileaks е обвинет за 17 точки за шпионажа и едно обвинение за злоупотреба на компјутер поради протекување на доверливи документи на САД пред речиси 15 години. Во нивната пресуда двајца високи суди рекоа дека САД мора да обезбедат гаранции дека тој може да го користи првиот амандман на уставот на САД во својата правна одбрана и дека нема да се соочи со смртна казна. Адвокатот на господинот Асанж, Дженнифер Робинсон, се придружи на неговата сопруга Стела Асанж во барањето случајот да биде отфрлен.
We are 5 years into this process now, 5 years in which Julian Assange has been in prison here in the UK without conviction, on remand, in relation to an extradition request that should never have been brought.
Високиот суд го одложи случајот за 20. мај. Големиот шумски пожар јужно од Перт, кој беше локализиран откако уништи 8 имоти, продолжи да представува ризик за жителите на Западна Австралија. Предупредувањето за итни случаи, кое беше повторно издадено во вторникот за делови од Брукдейл и Варуна и општините на Варуна и Мари, е намалена по оценката на новото избивање. На жителите претходно им беше откажано дека се во опасност и дека треба веднаш да действуваат за да преживеат, бидејќи пожарот се разгоре и повторно се закануваше по живот. Одделот за против пожарни и итни случаи вели дека предупредувањето Watch and Act, наблюдувај и действувај, останува во сила за делови од Кулап, Мейлен, Нангабрук, Тиздел и Варуна. Американскиот председател Џо Бајден изјави дека неговата администрација ќе ги сноси сите трошоци за поправка на мостот Францис Скот Ки во Балтимор по уривањето на еден од најпрометните патишта во САД. товарен брод нареден со контейнери се урна во мостот среде ноќ по заминувањето од пристаништето на градот Мериленд, предизвикувајќи огромни метални распони на мостот од 2,6 километри да се срушат. Автомобили паднаа во заледените води на реката додека службите за итна помош притрчаа на местото на настанот, извлекувајќи двајца преживеани. Властите велат дека се уште трагаат по најмалку 6 лица, дел од градежната екипа што ги пополнувала дупките на мостот во моментот на неговото уривање. Председателот Бајден вели дека ќе се направат сите напори за поддршка на локалната власт.
I spoke with Governor Moore this morning as well as the Mayor of Baltimore, the county executive, both United States senators and the congressman. And my Secretary of Transportation is on the scene. I told them we're going to send all the federal resources they need as we respond to this emergency. And I mean all the federal resources. And we're going to rebuild that port together.
Министерката за внатрешни работи Клер О'Нил вели дека владата на Албанезе е посветена на транспарентност во тековната сага за имиграцијскиот притвор. Весникот Sydney Morning Herald објави дека таа и министерот за имиграција Андрю Джајлс биле заслепени од објавувањето на извештајот за 149 лица ослободени од имиграцијски притвор по одлуката на Високиот суд. Во извештајот, секретарката за внатрешни работи Стефани Фоста откри дека 7 затвореници биле осудени за убиство или обид за убиство, 37 за сексуални престапи и 72 за напад и насилни престапи, киднапирање и вооружен грабеж. Ова доаѓа откако владата на Албанезе на брзина донесе законодавство пред уште една одлука на Високиот суд, која ќе наметне затворска казна до 5 години за барателите на азил кои одбиваат да соработуваат при нивното депортирање. Предлог законот се очекува да помине во Сенатот денеска 27 март, откако во вторникот беше поминат во долниот дом со поддршка на опозицијата. Во жестока размена со либералната сенаторка Джен Хјум на програмата Sunrise на каналот 7, госпоѓата О'Нил вели дека не побарала од јавните службеници да го одложат објавувањето на извештајот.
Our government's really committed to transparency. The information was requested of government. Government provided the information in public, so I'm not actually really sure where this story's come from and what it's all about. I think the important thing is for your viewers to understand that the information was requested and the government provided it.
Адвокат за човекови права вели дека новиот предлог закон со кој ќе се олесни депортирањето на баратели на азил е дискриминаторски и екстремно пречекорување. Предлог законот е воведен во долниот дом на 26 март и треба да се расправа во Сенатот. Нацрт законот одредува затворска казна до 5 години за баратели на азил во притвор за имиграција кои одбиваат да соработуваат при нивното депортирање. Законот исто така применува забрана за барања за визи за поединци чија матична земја е наведена од министерот како земја што се занимава со одстранување. Адвокатот за човекови права Дэвид Мен и извршен директор на Refugee Legal вели според него законодавството ги прекршува обврските за човекови права на Австралија.
We should never be introducing laws in this country for people who have genuine fears of being returned to danger, to persecution. Look, this kind of legislation could well be very vulnerable to legal challenges. I simply couldn't rule out that there will be significant legal challenges in relation to this kind of legislation, which so seriously undermines basic rights and puts people's lives in danger.
Високиот суд се подготвува да сослуша друг случај на имиграцијски притвореници следниот месец во кој е вклучен тужителот наречен ASF-17, ирански државјанин, кој е задржан во притвор за имиграција 10 години. Норвешка испрати 76 воени возила за Македонија. Вкупно 40 камиони и 36 лесни пешадиски возила се натоварени вчера од пристаништето Оркангер и со брод ќе бидат транспортирани до Солун, информираат од норвешката амбасада. Со донацијата најавен во септември 2023 година, како што информираат од амбасадата на Норвешка, ќе биде опремен лесен пешадиски батальон. Донацијата ја символизира важноста на НАТО, солидарноста и соработката меѓу земјите членки. Способноста на Алијансата да одговори на криза или конфликт зависи од силата и солидарноста на сите земји членки, а не само на една нација. На 4. април оваа година НАТО Алијансата полни 75 години. Донацијата стои во сообщението е и индиректна донација за Украина, бидејќи Македонија предходно донираше значителна количина опрема за Украина. Со норвешката донација Македонија ќе може повторно да надополни дел од опремата што ја подариле, посочуваат од амбасадата на Норвешка. И термин за пасош по брза постапка според техничкиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски од сега ќе се добива за само еден ден и секако платени 100 евра. Соединетите држави велат дека тврденијата на Израел со резолуцијата за прекин на огнот на Советот за безбедност на Обединетите нации, дека ги попречиле разговорите за заложниците, се неточни и неправедни. Израел ги отповика преговарачите од Катар, велики дека Хамас не е заинтересиран за разговори, откако резолуцијата повика на итен прекин на огнот, што не зависи од ослободувањето на повеќе од стотина израелски заложници. Лидерот на Хамас Исмаил Ханије рече дека резолуцијата поддржана од сите членки на Советот за безбедност, освен САД, кои беа воздржани, покажува дека Израел ја губи дипломатската заштита по смртта на повеќе од 32.000 палестинци. САД работат на убедување на израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху да разгледа алтернативи за копнена инвазија на Рафах, откако господинот Нетањаху ја откажа делегацијата во САД по гласањето. Но портпаролот на Стејт департментот на САД Матју Мила вели дека Израел погрешно го представил одговорот на Хамас на предлогот за ослободување на заложниците, исто така содржан во резолуцијата.
That statement is inaccurate in almost every respect, and it is unfair to the hostages and their families. The description of Hamas's response that has been aired in the public is all from news reports. It's not the actual substance of the response, and I can tell you that that response was prepared before the UN Security Council vote, not after it. We are going to continue to work to try to bring the hostages home.
Федералната влада го одбрани својот рекорд по одлуката да ги намали законите за ефикасност на горивото пред нивното представување во парламентот денеска 27 март. Министерот за транспорт Катрин Кинг и министерот за енергетика Крис Боуен вчера ги открија конечните планови на владата за новите правила за возила, според кои возилата и поголемите возила SUV нема да мора да бидат зелени како што се очекуваше. Законите за ефикасност на горивото кои беа предмет на континуирани критики од страна на опозицијата, ќе ги паузираат и казните за надминување на целите за емисија на штетни гасови во првите 6 месеци од неговото функционирање. Господинот Боуен за ABC изјави дека ја отфрла сугестијата дека владата требаше пошироко да се консултира пред да го објави стандардот.
We announced a preferred position in February and announced we'd be consulting on that and taking, hoovering up all good ideas in the industry. And that followed two consultation papers last year, separate consultation papers with hundreds of submissions coming in and thousands of submissions to our preferred position. So this is what a good government does.
И во AFL, напаѓачот на Essendon Peter Wright вели дека играчите треба да се прилагодат на тоа како се судат високите погодоци откако стана најновата фудбалска звезда да добие суспензија од Трибуналот за спорт. Wright е суспендиран за 4 надпревари поради удар во воздух што доведе до потрес на мозокот кај дефанзивецот на Сиднеј Хари Канингем. Во меѓувреме, напаѓачот на St Kilda Max King не успеа да ја поништи казната од еден надпревар поради ударот по глава на Finlay McRae од Collingwood. Двојката се придружи на Джимми Уебстер од Сент Килда, суспендиран за 7 надпревари поради бруталниот предсезонски удар на капитенот на Норт Мелбурн Джай Симкен. AFL се обидува да го намали бројот на потреси во играта. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,65 американски долари, за 36,85 македонски денари. И додека еден американски долар се менува за 56,45 македонски денари, а еврото за 61,11 македонски денари. И времето за утре, за Перт сончево 29, Аделајд исто сончево 26, Мелбурн претежно облачно 20, во Хобарт делумно облачно 21 степен, во Камбера делумно облачно до 25, Сиднеј повремени врнежи од дожд 25, Брисбен повремен дожд 28, во Дарвин дожд со услови за можна бура 32 и во Алис Спрингс претежно сончево 28.
На СБС на Македонски со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Во извештајот од Македонија, меѓу другото, ке слушнеме. Свечена владина седница беше одржана за членството на Македонија во НАТО. Зачестуваат предизборните коалиции и прегрупирања. Отворено писмо од представничката на УНИЦЕФ Патриција Ди Джовани до сите политички партии во пресрет на изборите. И македонките се мажат најмлади во регионот на 26 години во просек. Подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
Тешките државнички одлуки и секоја направена жртва за членството на Македонија во НАТО вредеше, а доказ за тоа се стабилноста и мирот во земјава во услови на воени жаришта во Европа и на Блискиот исток. Ова е клучната порака која говорниците ја упатија од свечената владина селница, посветена на 4 годишнината од членството во НАТО. Поред техничкиот премиер Талат Џафери, членството во Алијансата е резултат на надпартиската и надетничката обединетост и на мудри и храбри државнички одлуки, благодарение на кои Македонија не само што е вреднувана членка на НАТО, туку е и фактор на стабилност на Балканот.
Заедничката работа и посветеност на сите политички актери во земјата за да се обезбеди членството во НАТО беше препознаена и од граѓаните. Таа обединетост стана надпартиска, надетничка и вроди со успех заради кој денеска тука го славиме овој ден како еден од најсветлите во нашата историја. Верувам дека сите граѓани се горди на гледката како знамето на Северна Македонија се развиорува пред седиштето на НАТО во Брисел. Таа слика е сликата на историјата и еднината во едно место.
Министерката за одбрана Славјанка Петровска на настанот од свечената говорница рече:
Што добивме со членството во НАТО? Се разбира. Првата клучна придобивка е тоа што со членството на Република Северна Македонија во Алијансата повеќе никогаш нема да стане збор дали нашиот суверенитет, интегритет и безбедноста на граѓаните можат да бидат загрозени.
По членството во НАТО, земјава ја очекува нови тешки одлуки, но мора да ги продолжи евроинтегративните процеси, бидејќи секој друг чекор може да ја воведе Македонија во длабоки проблеми и фрустрации, порачаа говорниците и потенцираа дека членството во ЕУ е безбедносно прашање. Во таа насока и министерот за надворешни Бујар Османи рече:
За нас и земјите од регионот, европските и евроатланските интегративни процеси представуваат и безбедносно прашање. Така да ќе мора и Европската Унија да продолжи со политиката на отворени врати, бидејќи членството во Европската Унија веќе пред се се гледа како безбедносно прашање, кое што ќе го консолидира регионот.
По повод 4 годишнината од членството во НАТО, собранинскиот спикер Јован Митрески организираше состанок на кој меѓу другите присутствуваа и тројцата екс-премиери од редовите на СДСМ, Димитар Ковачевски, Зоран Заев и Владо Бучковски, како и доскорешниот министер за внатрешни и поранешен технички премиер Оливер Спасовски и екс-министерката за одбрана Радмила Шекеринска, во чие време земјава се приклучи кон Алијансата, а кој според Митрески дале поединечен придонес за членството во НАТО. Норвешка испрати 76 воени возила за Македонија, купно 40 камиони и 36 летни пешадиски возила, се натоварени вчера од пристаништето Оркангер и со бродки биле транспортирани до Солун, информираат од Норвешката амбасада. Со донацијата најавена во септември 2023-та, како што информираат од амбасадата на Норвешка, ќе биде опремен лесен пешадиски батальон. Донацијата ја симболизира важноста на НАТО солидарноста и соработката меѓу земите членки. Способноста на Алијансата да одговори на криза или конфликт зависи од силата и солидарноста на сите земји членки, а не само на една нација. На 4 април оваа година, НАТО Алијансата полни 75 години. Донацијата, стои во сообщението, е индиректна донација на Украина, бидејќи Македонија претходно донираше значителна количина опрема за Украина. Со норвешката донација, Македонија ќе може повторно да надополни дело до премата што ја подариле, посочуваат од амбасадата на Норвешка. Од 149 пленарни селници што се закажани во овој парламентарен состав, дури 46 ќе останале завршени, што една третина од работата на народните избраници изминати ве 4 години. Пратениците ги бројат последните работни денови пред почетокот на кампањата за председателските и парламентарните избори. Собранието останува во заседание до изборите на 8 мај, но собраниската говорница ќе биде затворена за да не се злоупотреби. Пратениците последен пат ќе седнат во собраниските клупи во четврток, за тогаш е закажана нова седница, но речи се известно е дека таа ќе остане во купол незавршени. И вчера парламентот не успеа да заврши ниту една од трите седници што беа закажани. Власта немаше мнозинство за гласање. Власта и опозицијата меѓусебно се обвинуваат за тоа зошто овој мандат е неуспешен. Координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ Никола Мицески обвинува дека поради тенкото мнозинство на власта се правеле дилови надвор од деловникот.
Она што беа клучни работи кои што треба да се изработат во собранието не беа изработени, за разлика од предметно интересните закони кои што беа дел од владеачкиот дил. Во собранието не беа разгледани интерпелациите на носители на функции. Во собранието не беше разгледан од владеачкото мнозинство и за мене за чудо од Европскиот фронт, кој што ја води Комисијата за европски прашања и извештајот за напредокот на Македонија од Европската комисија.
Координаторот на ДУИ Арбор Адеми напред рече дека блокадите на опозицијата овој собранински состав го прават неефективен.
Значи блокирањето стана правило, а нормалното функционирање е исклучок. Главните приоритети и ветувања на Демократската унија за интеграција се реализирани. Премиерот да биде од редовите на Демократската унија за интеграција, па потоа коридор 8, сето тоа поминало со закони, предлог закони кои беа разгледани во собранието, па пакет мерки за поддршка на граѓаните, на фирмите.
СДСМ на престојните избори добива поддршки од движењето Нова република. Председателот Димитар Ковачевски и Иван Величковски подпишаа меморандум за соработка во чиј фокус е Европската единина на државата. Во коалицијата на СДСМ и натаму остануваат ЛДП, НСДП, ДОМ, партијата за движење на турците, кои ќе добијат и своји пратенички позиции, но и десетина помали партии. Откако ги утврди носителите и пратеничките листи, СДСМ Викендов ќе ја промовира предизборната програма. Со изборните прегрупирања пак 7 помали политички партии од коалицијата на СДСМ потврдија соработка со ВМРО-ДПМНЕ. Меѓу нив, Демократскиот сојуз на Павле Трајанов, достоинство на Стојан Чангелов и партијата на Љубе Бошковски. Доипак се конечно го шири Европскиот фронт, откако изминатите денови потпиша договор со партиите на Скендер Реджепи, Мендух Тачи и Аријант Ходжа, за денеска е закажено официализирање на коалицијата со Турската демократска партија. Термин за пасош по брза постапка според техничкиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски отсега ќе се добива за само еден ден и секако платени 100 евра.
Денес ако е фотографиран, утре ден та влегува во производство и наредниот ден може да се подигне. Значи, од кога ќе влезе во производство конкретниот предмет, конкретното барање на граѓаните, во рок од 48 часа истите ќе може да си го подигнат и да си го остварат своето право кое што им утврдено согласно закон.
Тала Джафери му се јавил на Стојан Чангелов од достоинство и актуелниот директор на Центарот за управување со кризи и му кажал дека планира да го разреши. Во изјава за медиумите, Ангелов рече:
колку тоа некому да не му се допаѓа, вклучително и на мене, неповитен факт е дека поранешниот командант Форина од Дучека денес е легитимен председател на македонската влада. Премиерот ми се јави, Тала Джафери, разговаравме телефонски, ме извести. Неговата изјава дека треба да се видиме ја видов подоцна, доколку ме повара секако дека ќе се сретнам. Тој е председател на владата, јас сум директор именуван од оваа влада. Но она што тој сака да ме праша, ние јавно го кажавме, ние јавно објавивме дека излегуваме од коалицијата со СДС.
Одлука за кадровското решение во ЦУК ќе има наследната седница, соопштија дот на синоќа од владата. Во пресед на изборите сите политички партии имат можност да ги стават децата, младите и семејствата во центарот на своите изборни програми и да дадат конкретни ветувања за секое дете, да има пристап до квалитетни услуги и повеќе можности да гради подобра иднина за себе и за земјата. Се вели во отвореното писмо од представничката на УНИЦЕФ Патриција Ди Джовани до сите политички партии во пресед на изборите. Поред неја, престојните избори се можно да се изработат политики насочени кон семејството, младите и децата, што ќе резултираат со подобра земја. Представничката на улице во земјава подсетува дека децата сочинуваат 20% од резидентното население, што изнесува околу 180.000 девојчиња и 192.000 момчиња под 18 години. Жените во Македонија најмлади стапуваат во брак, поредено со другите земји во регионот. Просечната возраст на која македонките се мажат е 26,6 години, покажува анализата на статистичкиот портал Landgeist, базирана на податоци на Евростат.
Од Македонија се јави нашиот редовен известувач, колегата Милчо Јовановски. Ја следите програмата на SBS на Македонски денеска, среда 27. март, сова се Радица Бојковска-Димитровска. Во следниот прилог зборуваме за разбирањето на исклучителната разноликост на првите народи на Австралија, што е од суштинско значење за соработката со абориджанските заедници и жителите на островите од Теснецот Торес, негувањето на вистинските врски и создавањето на значајни односи. Домородните народи на Австралија одржуваат длабока врска со нивната земја, што е од фундаментално значење за нивниот идентитет и чувство на припадност. А за целосно да се разбере оваа врска, мора да се признае различноста што постои во заедниците на првите нации. Повеќе во следнава епизода од серијата на SBS Australia Explained од Јуми Оба, во која меѓу другото ќе слушнеме и колку староседелски јазици и диалекти постојат, но и дека техниката на сликање со точки, која што се поврзува обично со абориджанската уметност, е карактеристична само за една нација. Автохтоното население во Австралија го одликува фасцинантна разноликост, што е во спротивност со општо прифатеното сваќање дека сите абориджини и жители на островите од Теснецот Торес припаѓаат на хомогена група. Домородните луѓе представуваат мозаик од култури, јазици, начин на живот и родински структури, објаснува Мунија Ендрус, која ја ословуваат со тетка Мунија и која е старешина од областта Барди во регионот Кимберли во Западна Австралија.
We invite people to take a look at that because there's about 500 nations that are on that map. So just at a glance people can just see how diverse we are here in Australia. People don't realize to look at that and go, "Oh, I didn't realize there were so many groups," which there are, so many nations of course. Each nation has its own language or shares a common language with another, but so that's an awful lot of languages, an awful lot of nations.
Ги повикуваме луѓето да ја погледнат таа карта на која се наоѓаат околу 500 нации. Секоја нација има свој јазик или јазик што го споделува со друг народ, вели таа. Има околу 250 староседелски јазици и 800 диалекти, а нивната култура, јазик, начин на живот и сроднички структури се разликуваат, дури и уметноста, дополнува тетка Мунија.
I can tell just looking at Aboriginal art, I know exactly which area of Australia it comes from. It's that particular. Most people associate dot painting with Aboriginal culture, but that's just one nation. When you look to Bardi people, my people, we're saltwater people, our art is very much similar to other islanders around the world in that they're geometric paintings which depict the waves and it's not dot painting at all.
Само со поглед на некое дело на абориджанската уметност, можам да одредам од која област потекнува. Повеќето луѓе сликањето со точки го поврзуваат со абориджанската култура, но таа техника е својствена само за една нација. Например, мојот народ од областа Барди се поврзува со солената вода и нашата уметност е многу слична со уметноста на другите островски народи ширум светот, потоа што во сликањето користиме геометриски облици, кои што представуваат бранови. Воопшто не сликаме со точки, објаснува таа. Мунија Ендрус, која е и авторка, правничка и една од директорките на организацијата Evolve Communities, исто така истакнува дека еднообразниот пристап не е соодветен кога сакате да изградите значајни односи со автохтоните народи. Карла Роджерс, блиска соработничка на Мунија Ендрус, додава дека знаењето за разноликоста на автохтоните народи е клучно за разбирањето на заедничката историја на староседелците и неавтохтоното население, како и за јазот што постои меѓу нив. На почетокот на колонизацијата на Австралија, што трае и натаму, токму недостатокот на свеста за разноликоста на староседелските народи беше во сршта на нашиот проблем. Многу од проблемите кои ги имаме денеска настанаа поради тоа што на абориджините и народите од островите на Теснецот Торес се гледа како на една хомогена група и не се препознава нивната разноликост, вели таа.
In Australia was first colonized and ongoing, it's the lack of awareness of this diversity that has been the core to our problem, many of our problems that exist now. Seeing Aboriginal and Torres Strait Islander peoples as one homogenous group and not acknowledging this rich diversity has meant that, for example, the missions, people have been lumped together, they weren't allowed to speak language, and in some cases people may not have been able to speak to each other because they had different languages.
Автохтоните народи се експерти за мултикултурализам, вели Мунија Ендрус. Мојот народ се занимава со мултикултурноста и илјадници години. Научивме да комуницираме со другите групи на абориджините, да говориме некои од нивните јазици, да комуницираме со луѓето кои имаат различни обичаи, различни протоколи и се останато, објаснува таа.
People think that it's a new thing, but my people have been dealing with multiculturalism for thousands of years. We've learned to interact with the other Aboriginal groups, learn to speak some of the different languages, but we've had to learn to interact with people that have different customs, different protocols and whatnot. So I always say to people, we are the experts in multiculturalism. And I think government especially needs to come more to First Nations peoples to show them how to do it better.
Важно е да се истакнат и поединците како што е доктор Марико Смит, припадничка на народот Јуин, која има јапонско потекло, што уште повеќе ја збогатува разноликоста на првите австралици. Незиниот татко е од народот Јуин, од јужниот брег на Нов Јужен Велс, додека мајка ѝ е од градот Кокура, на јапонскиот остров Кјушу. Има такви кои мислат дека моето мешано абориджанско-јапонско потекло значи дека сум од северот или северозападот на Австралија, каде што никогаш постоела јапонска индустрија за бисери. Но моите родители се запознале во кафетерија во Кјушу, додека мојот татко патувал по Јапонија. Се венчале во Јапонија, а потоа таа дошла со него во Австралија.
Being someone who visibly looks of, you know, not white and also Asian as well, it was one thing to be seen as Asian in a predominantly white community and all the sort of racism that comes with that. But then when I say that I'm also Aboriginal, that I think takes it to the next level in terms of scrutiny and also discrimination.
Доктор Смит објаснува дека со тек на растењето често се соочувала со навреди на расна основа, но дека навредливите коментари се подигнувале на повисоко ниво кога луѓето ќе дознаеле дека таа исто така е абориџанка.
There are particular stereotypes and narrow perceptions about what is aboriginality, who is an aboriginal person. People are influenced very much around, you know, historical works and books and things that focus on, for example, skin color and sort of level of civilization. People who think that they haven't met an aboriginal person in their life before, but I believe chances are they would have. It's just, you know, they wouldn't have conform to people's stereotypes and conceptions.
Тоа се случува бидејќи владеат одредени стереотипи и тесногради сфаќања за тоа што се и кои се абориджините. И тие се главно поврзани за бојата на кожата и нивото на цивилизација, што луѓето го имаат научено од учебниците по историја, објаснува доктор Смит. Има луѓе кои никогаш во животот не сретнале абориджанец, но големи се шансите дека сретнале. Само не се вклопувале во нивните стереотипи и предубедувања. Доктор Смит вели дека Австралија како мултикултурно општество мора да ја препознае и уважи оваа разноликост меѓу автохтоните народи со цел вистински да биде инклузивна.
Need to break out of these sort of stereotypes where they're so limiting. If you're thinking about, you know, Aboriginal people in very sort of simplistic ways, then there's only really simplistic solutions. Such a complex and diverse concept that requires comprehensive and diverse solutions and thought as well. So there's a lot of misunderstanding, lack of interest, feeling uninformed in the community.
Ако размислувате за абориджините на многу поедноставен начин, тогаш навистина постојат само поедноставени решенија, иако тоа е сложен, разновиден концепт што бара сеопфатни и разновидни решенија, како и размислувања. Карла Роджерс објаснува дека грешки се прават кога неавтохтоните луѓе не ја разбираат оваа разноликост. Таа вели, може да кажеме нешто што е навистина повредувачко, нешто што би можело да биде потенцијално расистичко, и тоа е причка за разбирањето.
When we don't understand that diversity, that's when, as an ally, for example, we can make mistakes. That's when we can say something that could be very hurtful and based on a stereotype, something that could be potentially racist, but generally something that's hurtful and it's a barrier to understanding.
Па каде може да дознаеме повеќе за разноликоста на автохтоните народи? Како што би го направиле тоа кога патувате низ Европа? Почнете од картата, дознајте во која земја сте и запознајте се со нејзината култура и јазици. Ако патувате подолго од 2 часа, например од Сиднеј, тогаш поминувате низ различни земји, вели Карла Роджерс.
Like you probably would do at home or any time you're traveling, is find out about all whose country am I traveling through, learning more about the languages in that area, and it's quite easy to do. You can just do an internet search or something to find out, you know, whose country, or you can have the map of Aboriginal Australia. So when you're traveling through Australia, just say you were going from anywhere on the coast, on the east coast. If you're traveling more than 2 hours, say from Sydney, then you're passing through different country.
Земјишниот совет на абориджините во вашето место или општина можат да ви дадат повеќе информации за земјата на која се наоѓате. А тетка Мунија вели дека е важна и само едукацијата. Таа вели, научете што повеќе можете, дружете се со припадници на првите народи, не треба да стравувате, само представете се, отидете на некое од случувањата во заедницата. Значи се работи за тоа да се одважите на тој прв чекор да ги запознаете припадниците на првите народи.
Learn as much as you can. Engage, especially with First Nations peoples. There's no need to be afraid. Just introduce yourself. Go along to community events. As people begin to see you as a regular visitor, you'll find that they'll open up and may start calling you by your names once you've introduced yourself. But it's just like being brave enough to take that step to get to know your First Nations peoples and develop friendships. It does take time.
На СБС на Македонски со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Наша следна соговорничка е Силвана Наумовски, подпредседателка на фудбалскиот клуб Престон Македонија или Престон Лајонс во Мелбурн. Разговорот го продолжува колешката Маргарита Василева по повод националниот месец посветен на историјата на жените и нивниот придонес во сите области во Австралија. А Силвана Наумовски преку нејзиното долгогодишно искуство во корпоративниот свет остава свој белек и во женскиот спорт.
SBS Radio.
Male-dominated sports have had their fair share of dominance and notoriety for both good and bad reasons, both on and off the field. And whilst Preston Football Club has done really well to open itself up to women's football, which aspects of its sporting culture do you feel might still need some work, if any at all?
Yeah, look, I think just in general as a club and, you know, even if you think about it as a business or any business, you're always looking to improve on things, right? Yes. So I think, you know, we've definitely got our strategy. We're moving towards that. We definitely need to improve on things. And I guess from a female representation perspective, that's definitely a key focus and something we can obviously also continue to improve on. So I think, you know, from players all the way up to I guess the executive team, there's definitely room in there to continue to build on that momentum.
Can you give us some examples?
Yes, with our female participation in our programs, you know, that's really trending quite well. We want to look to increase that even more, particularly in our senior women's team. You know, right now our senior women's team is in the WNPL, so Women's National Premier League, and the first tier, which is fantastic. But I guess, you know, that pathway, that program, building our junior teams to demonstrate pathway into that senior women's team, I think, is something definitely that we're looking to focus on more heavily and build on.
Well, Savannah, would you say that having more women in managerial and other office-bearing positions, or even around the club in general, gives young women and women of other ages more confidence to join, both as players and as volunteers?
Yeah, absolutely. I think, like I said before, you know, anywhere you go, you work, or I guess gather or connect with people, you kind of want to see yourself in there. And if you've got nobody to look up to or aspire to or see that representation, then, you know, it makes it pretty difficult if you're passionate about something and try and find a pathway into all of that. So I think, yeah, that visibility and representation across the board definitely makes it far more tangible for women of any age or young girls to really see that there is opportunity and possibility to achieve those things.
You mentioned that you'd followed your brother around with the soccer and the sports. What would you say has changed immensely in soccer in particular, because that's the area that you're focused in, compared to 20 years ago?
Inclusivity, probably.
Right.
One of the biggest things, and belonging and that social connection. So I think going back then, when I was young, I guess I probably didn't really understand it too much, but, you know, it was probably more just a fun thing and something to do during the week or weekends. But these clubs have really grown and prospered, and I guess have got a lot more community and social outreach at the moment. So there's far more responsibility and onus on the clubs now to ensure that they're giving back to their communities. And I think the key thing that's changed from back then to now is that inclusivity piece. I mean, had I known, or was there an opportunity for me to play soccer maybe at that young age, I absolutely think I would have.
You would.
but there wasn't. I didn't see that. So, and I, you know, there may have been, not that I'm aware of, there may have been some clubs that had some girls teams, but definitely something I didn't see.
Right.
And, you know, really want to make sure that part of my role and what we do at the club definitely continue to showcase the opportunities and the art of the possible back to our girls and women.
Yes. So, in general, what kind of responses are you getting from the supporters? In terms of all the changes that you're making, the direction that you're taking the club in, everything?
Yeah, look, generally it's pretty positive. I think, you know, from personally, on a personal aspect, I get approached quite a lot, probably from some of the older generation, if you like, the more mature, should I say, generation who've been around the club for a very long time. And I think them seeing me in my capacity in the club and the involvement, I've had such positive feedback, you know, them approaching me saying, this is fantastic. It's wonderful to see, you know, a woman here and a woman who's actually willing to give up their time,
yes,
to give back to the club and really help continue with the projection of momentum and the club's success. So, you know, seeing that and hearing that's really humbling and definitely reinforces what we're doing and what we need to keep doing. And, you know, I think overall the general consensus is pretty positive. And, you know, going up to and being one of the foundation clubs now for, you know, the national second tier kicking off next year is a huge feat and achievement for us, and something that I think, you know, from what I've heard and seen from the fan base, the supporters, the, you know, we're definitely heading in the right direction and incredibly positive about it, really building on our name and reputation.
Силвана Наумовски спомена дека со семејството ја следиле кариерата на поголемиот брат во фудбалот и спортот пред 20-тина години. Та вели дека од најзначајните промени во фудбалот денес во споредба со пред 20 години се инклузивноста и припадноста и таа социјална поврзаност. Та великога ќе се сети на незиното минато, увидува дека не го сватила тоа многу сериозно и дека тоа веројатно беше повеќе само забавна работа и нешто што требаше да се направи во текот на неделата или викендите заедно со семејството. Но овие клубови навистина порасна и просперира и според незините предпоставки се развија многу повеќе во смисла на заедница и социјален дострел. Во моментот, вели Силвана, многу поголема одговорност лежи со клубот да се осигура дека ќе и врати нешто на својата заедница. Таа смета дека клучната промена од тогаш до сега е инклузивноста. Да знаела или да имала можност да игра фудбал на млада возраст, таа вели апсолутно би се вклучила во спортот, но можноста не постоела. И да постоела, таа не го виде тоа. Може би не била запознаена, но додава дека може би постоеле некои клубови кои имале тимови за девојки, но дека тоа дефинитивно е нешто што таа не го видела во помладите нејзини години. И така Силвана, поагајќи од минато на пропуштени можности да игра фудбал, вели сега навистина сака да се погрижи и посвети на тоа, поради што дел од нејзината улога во Престон и она што го прават во клубот дефинитивно е насочено кон овозможувањето можности за девојките и жените во клубот. SPS сакаше да знае каков е одзивот од поддржувачите во однос на сите промени што се прават во таа насока и правецот во кој се води клубот. Силвана вели дека во однос на тоа е прилично позитивно и дека одличен аспект многу луѓе и поддржувачи пристапуваат, особено така наречените позрели генерации кои биле дел од клубот многу долго време.
Колешката Маргарита Василева со Светлана Наумовски, подпредседателка на фудбалскиот клуб Престон Македонија или, како што некои го знаат, Престон Лајонс од Мелбурн. Со ова се ближиме кон крај на денешново издание на SBS на Македонски за 27. март. Да подсетиме на некои од главните вести на денот. Адвокатот на Джулијан Асанж вели дека барањето за екстрадиција на Соединетите Американски држави е погрешно по одлуката на Британскиот Врховен суд да го одложи. Джо Бајден вети дека ќе го обнови мостот Фрэнсис Скот Ки во Балтимор. Норвешка испрати 76 воени возила за Македонија. И во ЕФЛ, Питер Райт од Есендон доби суспензија од 4 надпревари поради удар во воздух, што доведе до потрес на мозокот кај дефанзивецот на Сиднеј Хари Канингам. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Ве очекувам и утре во ист термин, а да подсетам во меѓувреме за избор прилози, интервјуа и видеорепортажи на разни теми и од разни настани во македонската заедница, да не посетите на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и на нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian, каде можете да оставите, доколку сакате, и ваш коментар под тие содржини. Со вас денеска беше Радица Војковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.